Turkoči un ēdeli viekals saties bū Amerikan prezidentu Trumpu Donald vietēju lūrju el, nagā kangrieso vēsīču un ir rakietan sistēmš jāsta el, šeit dēļ sankcijas jāgā. Cilvēnēs tā iedardina Turkoja prezidentan zarban sekretēro Kalin Ibrahim Hambo Amerikai atspartālo. Datavanš kirnāk Amerikan pačhāla sekretēru Pompeo Mike Hambir, Amerikan dēļ jūlč pačhāls dēļo ir lēč nizam cēdūkš, Turkočien sankcijas kaikvarjušēš, nagā Turkoš vēsīčvien ir es jībē zinītan rakietan sistēmš iecā el. Turkočvē juhcējēlē. Turkoja vēkalš tā iedardina, es jībē sistēmš iecēn šein sankcijas kaiku ujuštēc, šeš Vašington dihulvan štēc, halasen nātan dēlškoj dišštu el. Vašingtonē vizīts volč Turkočien prezidentan Erdogan Redžepan zarban sekretēro Kalin Elir, Xankar satesiu sankcijas saqeiquash iguq dadiozor xilri el. Naga guq cud edala kongresu sankcijas qeiquar qobulda prezidentu Trump shibu unuq payda yac yuqarda qirdiydu el xiet shayn suxatriya boğuşvar Kalin Ibrahim. Kongresan dalu diktuyashil shxila mamik cun elir turkua cun veklu. Dela Trump ša izdīr xilir xaitin al megirdac išeš satyusugdu boğ turkuečuven veklu. Cantuan štati ēdala vekalšt xietriā turkuai vēsiečuven ir esi bā raketan sistēmš iecgētar unu problēmš jo mahbardu. Cādīsriā eftgē pqīt kiemš dē ieca huatīnč programmi xul turkuečuve Amerikan nā uastxilran status šiekoni vilcu gulku. Pentagon sagotiu, Naga Turkočienu SIB kompleksak pēdīca Amerikan F3-prīt guštots kienuštos ujuš informācijan tikāč vēsīčvien ētohil mikbūkš. Ahuhirdu Naga Trump šun mētuk cadā el šiek hātardīč Kalin Elir šā sobardīdu sankcijas dīdu zie degardīn dalac el. Uqcut edēr dāc el satēs šā šhilar xoič. Qirbš tīsar sankcijas qeiqvar Pajdi xirdac. Cər, cana kipir dikč əgvar jəm dahur dac boğuşvar prezidentin Erdoganın zarbın sekretari.